Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalıyız.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
İşdən sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosunu dinlirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz gənclərə dövlət qayğısı haqqında danışırdıq. Müxalif və iqtidar yönümlü gənclərin iştirakı ilə müzakirə oldu. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz sənaye ilində sənaye nazirliyi məsələsidir. Sənaye və energetika nazirliyinin adı dəyişdirilib. İndi bu sadəcə energetika nazirliyidir. 2014-cü il daha əvvəl sənaye ili elan olmuşdu. İndi necə olur? Sənayemiz başsız mı qalacaq? Bu barədədir söhbətimiz və biz studiyadakı qonağımızı Natiq Cəfərlini salamlayırıq. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli. Hər vaxtınız xeyir. Və siz də əziz dinləyicilər 050-744-1017 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az ünvanına yaza bilərsiniz ismarışlarınızı. Natiq bəy, sənaye başsız mı qaldı?
Əslində sənaye bölümünü İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə həvalə elədilər və 2014-cü ildən Energetika və Sənaye Nazirliyindən sənaye bölümünü çıxardaraq İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə həvalə edilər. Müəyyən mənada bu statusun azalması kimi də nəzərdə tutmaq olar. Çünki həm energetika, həm də sənaye nazirliyində iki yöndə iş aparılırdısa, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi daha böyük bir sahələri əhatə etdiyindən o sahələrin içində sənayenin yeri sənayenin yerində olub olmaması biraz suallar doğurur və sənaye ilində bunun baş verməsi belə müəyyən dərəcədə bu statusun azalması ümumiyyətlə müxtəlif suallar və yanaşmalar doğurur. Əslində qalsa çox səmimi bir sərəncamdır və səmimi bir etirafdır. Çünki ölkədə ciddi olaraq danışsaq, neft sənayesindən başqa, emal sənayesindən başqa iqtisadi inkişafda, iqtisadiyyatda, ümumdaxili məhsulda, xarici ticarətdə mühüm yer tutan sənaye sahəsi demək olar ki, yoxdur. Və ona görə də bu struktur dəyişikliklərinin olması və energetikaya önəm verilərək ayrıca bir nazirlik kimi fəaliyyət göstərməsi Azərbaycan reallığında təbii haldır. Çünki enerji resurslarından çox kəskin şəkildə asılı olan bir ölkədə sırf bir nazirliyin bu işlə məşğul olması daha məntiqli idi. Düşünürəm ki, reallığı qəbul elədilər və bu məntiqli olan addımı attılar.
Və əslində sənaye ilə sənaye və energetika nazirliyi yarananda belə bir zarafat var idi jurnalistlər arasında. Dedilər kəsib itinin adını gümüş qoyar. Yəni ölkədə sənaye adına nə var? Ümumiyyətlə nə haqqında danışırıq biz? Nəyin sənayesi var və bu sənayeyə ayrıca bir hətta nazirlik də lazımdır.
Əslində girişdə də ona toxunmağa çalışdım ki, əslində sənaye dedikdə Azərbaycanda neft sənayesi, neft və emal sənayesi ilk öncə insanın ağlına gəlir. Çünki indikatorlar da bunu göstərir. Əgər ümumdaxili məhsulda, büdcənin formalaşmasında, xarici ticarətdə neft emalı, neftin hasilatı və neft sənayesi ön plandadırsa və çox əzici üstünlüyə malikdirsə, digər sahələrin sənaye sahələrinin inkişafından danışmaq yersiz olur. Ən azı ona görə ki, hətta rəsmi statistik məlumatlara görə neft sənayesindən sonra, neftdən sonra sonra gələn sahələr əsasən xidmət sahələri və informasiya texnologiyaları sahələridir ki, bu sahələrin öz, bu rəsmi statistikanın özü də göstərir ki, digər sahələrdə sənaye istehsalı, ümumiyyətlə istehsal məfhumu Azərbaycanda ildən ilə çox pis vəziyyətə düşüb. Bunun səbəbləri müxtəlifdir. Təbii ki, əsas səbəb Azərbaycan iqtisadiyyatının xroniki xəstəlikləri olan insarçılıq və korrupsiyadır. Amma digər səbəb də ondan ibarətdir ki, ölkədə istehsalın maya dəyəri çox yüksəkdir. Və Azərbaycanda hər hansı bir sahədə istehsalla məşğul olmaq, sənaye sahələri yaratmaq biznes sferası üçün, yatırımcı üçün maraqlı deyil. Nəinki həmin adda məhsulların xaricdən gətirilib ölkədə satılması. Bu daha çox gəlir gətirir və ona görə də həm insarçılarla da əsasən məmurlar məşğuldur insarçılıqla, həm xüsusi mülkiyyətdə kapital qoyuluşunda maraqlı olan iş adamları məhz ölkəyə hardansa nəsə gətirib satmaqda daha çox maraqlıdırlar. Nəinki ölkədə istehsal sahələri ilə, istehsalla məşğul olmaq. Bu da dediyim kimi həm insarçılıqla, həm korrupsiyayla, həm də maya dəyərinin, işçi sənayedə maya dəyərinin, istehsalatda maya dəyərinin çox yüksək olması ilə əlaqədardır. Və ona görə də digər sahələrə baxdıqda, həm kənd təsərrüfatı sahəsinin, həm yüngül sənayenin, həm ağır maşın qayırma sənayesinin, digər sənaye sahələrinə ümumdaxili məhsulda da, xarici ticarətdə də ölkənin büdcəsinin formalaşmasında da çox cüzi yeri var. Və ona görə də sənaye sahəsi dedikdə açıq və aydın demək lazımdır və ümumiyyətlə səmimi olmaq lazımdır ki, ancaq neft və emal sənayesi nəzərdə tutulur. Bugün də bu baş verir. Hətta xırda bir misal olaraq dinləyicilərə də bu dəqiqə müraciət etmək olar ki, çox bəsit bir formada bunu yoxlaya da bilərlər. Öz əyinlərinə, başlarına baxsınlar, ayaqqabılarına, paltarlarına, evdəki əşya alarına baxsınlar. Onların hansı Azərbaycan istehsalıdır? Hansı Azərbaycanda sənaye, hansı sənayenin hansı sahəsində istehsal olunub? Demək olar ki, çox sıfır səviyyəsindədir, çox aşağı bir səviyyəsindədir. Həm məişətdə işlətdiyimiz əşyalar, həm geyim paltarları, həm də ərzaq məhsullarının özləri belə çoxu xaricdən gətirilmə mallardır. Bu da sənayenin digər sahələrinin çox zəif inkişaf etməyindən xəbər verir.
Aha. Sənaye ilində, yəni əslində bunun yolu nədir? Xaricdən malların gətirilməsinə qadağa mı qoyulsun, yerli istehsal artsın, yoxsa yəni sənaye ilində hansı addımlar atmasını gözləyərdiniz?
Sənaye ilində ümumiyyətlə iqtisadiyyatda və sənaye ilinin elan olunması ilə əlaqədar hökumətin, dövlətin böyük iş görməsinə ehtiyac yoxdur. Sadəcə mane olmasınlar. Sadəcə insanlarda bazar iqtisadiyyatına uyğun olaraq rəqabətli mühitin yaranmasına şərait yaratsınlar. Onda bir çox məsələlər avtomatik olaraq öz həllini tapacaq. Amma Azərbaycanda illərdir bu sənaye sahələrində olan durğunluqdan çıxmaq üçün təbii ki, dövlətin, hökumətin iştirakı da vacibdir. Bu təşviq proqramları şəklində olar. Hətta sənaye ili elan olunmamışdan öncədən bir neçə proqram proqramlar müzakirəyə çıxarılmalıydı hökumət tərəfindən ki, bir neçə alternativ proqramlar olmalıydı ki, hansı sənaye sahələrinin inkişafına daha çox diqqət yetirmək lazımdır, hansı addımlar atmaq lazımdır. Azərbaycanda isə bu çox bəsit bir formada baş verir. Adımda elə bir təsəvvür yaranır ki, ilin əvvəlində bir neçə nəfər oturur fikirləşir və prezidentə bir neçə ad təklif eləyir. O adlardan həm xoşuna gələni də prezident seçib həmin ili elan eləyir, həmin il kimi elan eləyir. Yəni bunun bir alt yapısı yoxdur, bir çalışması yoxdur, bir müzakirələr yoxdur ki, bu ildə hansı işlər görülməlidir, hansı plan və proqramlar var. Bu ildə sənaye ilə olmasına baxmayaraq hələ də biz hökumətin doğru dürüst hansı addımlar atacağını görmürük. Bunun üçün təşviq proqramları olmalıdır. Bunun üçün vergi güzəştləri olmalıdır. Bunun üçün yatırımcılar üçün yaxşı şəraitin yaradılması olmalıdır. Çox aşağı faizli kreditlər olmalıdır ki, sənayeçi sənaye sahəsinin yaradılmasında maraqlı olsun. Çünki sənaye elə bir sahədir ki, kommersiyadan fərqli olaraq orada gəlir və qoyduğun vəsaitin çıxarılması uzun müddət alır. Yəni uzun müddətli yatırımlar lazımdır. Kommersiyada alqı-satqı prosesində hansılar ki, əsasən Azərbaycanda bu sahə öndədir. Qoyduğun vəsaitin çox qısa bir müddətdə geri dönüşü təmin olunur və artıqlaması ilə geri dönüşü, yəni ticari qazancla geri dönüşü təmin olunur. Sənaye isə belə deyil. Uzun müddətli yatırımlar lazımdır. İllərdir bəlkə də o yatırımlardan sən gəlir götürməyəcəksən. Bunun üçün dövlətin əlbəttə ki, sənayeçilərə, iş adamlarına bir təşviq proqramlarının təqdim etməsi lazımdır ki, hansı sənaye sahələrinə ehtiyac varsa, o sahələrdə vergilər endiriləcək, çox aşağı faizlə kreditlər veriləcək, sənaye sahələrinin Məsələn, kommunal xərclərdən azad olunması gündəmə gələ bilər. Bütün bunlar edilmir. Sadəcə bir ritorik olaraq, bir dəbə uyğun olaraq hər ili bir sahənin ili kimi elan eləyib. Bu, bundan qabaq da biz bilirdik ki, informasiya və texnologiyalar ili elan olunmuşdu. Nə dəyişdi ölkədə? Hansı keyfiyyət dəyişiklikləri oldu? İnternet mi sürətləndi? İnternetin mi qiyməti düşdü? Mobil rabitənin mi qiyməti düşdü? Daha çox mobil rabitə oyuncusu mu bazara girdi? Heç nə baş vermədi. Elə sadəcə ritorik olaraq bir il elan elədilər, sonra da bir elan olunanda bir tədbir keçirirlər, bir də il qutaranda bir tədbir keçirdirlər, tavandan almış rəqəmləri cəmiyyətə elan edirlər, bununla da işlərini bitmiş hesab edirlər. İndi də çox güman ki, elə olunacaq. İlin əvvəlində sənaye ili elan olundu. Mən sizlə hətta bir məhz də gələ bilərəm ki, dekabr ayında və yaxud da yanvar ayında sənaye ilinin yekunlarında bizə çox fantastik, çox gözəl rəqəmlər elan edəcəklər ki, sənaye istehsalı filan qədər artdı, filan sahədə, filan sənayedə filan faiz artım oldu və bununla da bu iş bitəcək. Amma bu iqtisadiyyatdırsa, elmdirsə, belə ritorika ilə, belə işə yanaşma ilə heç bir inkişafa nail olmaq mümkün olmayacaq.
Dinləyici yazır, axşamınız xeyir, energetika nazirimiz var, bəs sənaye naziri, sənaye istehsalı hara yoxa çıxıb ki, axtarıb tapa bilmirlər. Sənaye var ki, naziri və yaxud nazirliyi olsun, belə bir sual verir. Bu mövzuya toxunduq. Amma energetika sahəsi ayrıca bir sualdır. Əslində, energetika və sənaye nazirliyinin konkret olaraq nə ilə məşğul olduğu və energetika ölkədə enerji istehsalında mı, energetika istehsalında mı, hansı rolunun olması barədə mənim o qədər məlumatım yoxdur. Bəlkə sizin məlumatınız var. Amma prezidentin bir müddət öncə bu ölkədə enerji çatışmazlığı ilə bağlı bir barmaq silkələməsi var idi məmurlara. Hansı şəkildə bax bu həmin o nazirliyə dəxli var bu söhbət?
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda ondan başlamaq lazımdır ki, nazirliklərin funksional olaraq hansı fəaliyyətin yerinə yetirilməsi haqqında doğru dürüst bir məlumat yoxdur. Əslində qalsa, normalda nazirlik siyasi bir orqan olmalıdır. Həmin sahəyə vizyonunu açıqlamalıdır. Həmin sahənin inkişaf strategiyasını, inkişaf siyasətini açıqlamalıdır və o inkişaf strategiyasına, siyasətinə uyğun olaraq da sahənin inkişafını qabağa aparmağa təşəbbüslərlə çıxış eləməlidir. Siyasi təşəbbüslərlə çıxış eləməlidir. Bizdə isə nazirliklərin əksəriyyəti təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğuldurlar. Nazirlik nəzdində qapalı səhmdar cəmiyyətlər yaradıb bizneslə məşğuldurlar və çoxlu sayda pul qazanmağı düşünürlər. Əslində isə bu belə olmamalıdır. Bunda kökü ondan ibarətdir ki, nədənsə dövlət başçısı da hətta 2005-ci ildə bir dəfə çıxışlarının birində demişdi ki, nazirlər siyasətçi deyillər, siyasətlə məşğul olanlar getsinlər başqa yerdə siyasətlə məşğul olsunlar. Tamamilə kökündən yanlış yanaşmadır. Nazir vəzifəsi siyasi vəzifədir və siyasi status daşımalıdır və siyasəti müəyyən eləməlidir həmin sahə ilə bağlı. Azərbaycanda isə təəssüf ki, bu belə deyil və nazirliklərin fəaliyyəti o qədər qarmaqarışıqlıqdan ibarətdir ki, həm təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olurlar, həm təsərrüfat hesablı biznes sahələrinə girişirlər, pul qazanmaqla məşğuldurlar, lisenziya satmaqla məşğuldurlar. O qədər fəaliyyətləri var ki, bunların doğru dürüst öz sahələri üzrə hansı addımlar atacağı haqqında nə ictimaiyyətdə, nə hətta mütəxəssislərdə doğru dürüst məlumat yoxdur. Energetika Nazirliyinə gəldikdə isə energetika sahəsi Azərbaycanın iqtisadiyyatının, dövlətinin bel sütunudur təbii ki, çünki digər sahələr çox zəif olduğu üçün əsas sahə bundan ibarətdir. Amma baxın görün, Energetika Nazirliyi, məsələn, iri təbii inhisarçılar olan Sokara, Azərenerjiyə və digər bu tipli şirkətlərə təsir göstərə bilirmi?
Amma dinləyicimiz sual verir ki, bu Energetika Nazirliyi elə belə də yazıb, vabşi hansı işlərlə məşğul olur?
Söhbət də ondan gedir. Məsələn, Azərenerji var, Sokar var. Hansılar ki, ölkənin ən iri iki təbii inhisarçılarından biridir. İnsarçılardır daha doğrusu. Azərenerji şirkət olaraq, Azərenerji şirkət olaraq, Sokar şirkət olaraq Energetika Nazirliyindən hər hansı bir asılılığının olub-olmaması, bunların siyasətinin uzlaşdırılıb-uzlaşdırılmaması haqqında heç bir məlumat yoxdur. Yəni Energetika Nazirliyi onlara təsir göstərə bilirmi? Və yaxud da Energetika Nazirliyi nəyinə məşğuldur? Ancaq hər hansı bir yeni tikintilərin aparılması üçün ayrılan vəsaitin xərclənməsi ilə mi məşğuldur? Bunların əsasnaməsinin olmalı idi və əsasnamə öncədən sonradan olmalıdır. Əgər yeni bir nazirlik kimi energetika nazirliyi yaradılırsa, gəlin rəsmi saytlarına da müraciət eləyək Nazirlər Kabinetinin, ya Prezidentin öz saytına müraciət eləyək. Görək onun əsas naməsi varmı? Hansı işlərin o görülməsi haqqından bir məlumat varmı? Demək olar ki, yoxdur. Belə çıxır ki, tamamilə son nailiyyəti, son fəaliyyəti daha doğrusu məlum olmayan bir nazirlik yaradılır, yeni bir nazirlik yaradılır, energetika nazirliyi və bir çox sahələr üzrə aparılan proyektlərə rəhbərlik edəcək. Elə deyilir, yəni sərəncamda, amma hansı sahələr üzrə? Alternativ energetika bura daxildirmi? Bilmirəm. Çünki dövlətin alternativ enerji ilə məşğul olan bir agentliyi yaradılıb. Hansı ki, energetika nazirliyinə heç bir aidiyyəti yoxdur. Energetika nazirliyinin SOKAR'da və AzərEnerjidə öz nümayəndəsi olmalıdır. Ən azı onlar formal olaraq ASEC-dirlər. Hansı ki, səhmləri dövlətə məxsus olsa da, dövlət müəssisəsi olsa da. Bunların burada bir nümayəndələri, bu müşahidə şurasında bir iştirakı varmı? Dəfələrlə bu barədə məsələlər qaldırılıb, heç bir məlumat almaq mümkün deyil. Halbuki ölkənin enerji strategiyasının müəyyən olunmasında həm AzərEnerjinin, həm SOKAR'ın dövlət neft şirkətinin çox mühüm rolu var. Monopolist şirkətlərdir, inzibati şirkətlərdir. Bunlarla AzərEnerjinin arasında olan münasibətlər tənzimlənməyincə, hərənin öz sahəsi üzrə profili cizilməyincə, bu nazirliyin işində də belə bir ciddi effektiv olmayacaq. Sadəcə çox xoş olan, gülməyi sevən, danışıb gülən bir nazirimiz var, keçmiş SOKAR'ın prezidenti. Mənim də adaşım olan. Yəqin ki, həm də prezidentlə çoxdan bir dost münasibətləri var və həmin o münasibətlər sayəsində də indi də energetika sahəsinə rəhbərlik eləyəcək. Amma o rəhbərliyin hansı funksiyalardan ibarət olunması yəqin ki, özünə də qaranlıq qalır. Əgər müəyyən məsələlərin həllində iştirak edə bilmirsə, müəyyən inzibati şirkətlərə təsir göstərə bilmirsə.
Dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Hər şeyə elə vergi tətbiq ediblər ki, sənaye də inkişaf edəmir. Neft-qaz sənayesindən başqa bütün sənaye yox dərəcəsindədir. Sonra oradan buradan sənaye malı axtarırıq. Dinləyici imza qoymayıb. Başqa bir dinləyici yazır ki, Emin Əhməd imzalı dinləyici yazır ki, illəri bu cür adlarla adlandırmağı fikirləşməkdənsə sənaye və əsas da energetika işçilərinin maaşını artırmağın yollarını fikirləşsələr daha yaxşı olar. 5 ildir maaşımız yerində sayır. Emin Əhməd belə yazır. Bu energetika sahəsində işləyənlərin maaşı barədədir söhbət, amma ölkədə enerji təhlükəsizliyi haqqında indi danışmaq olarmı? Ölkə enerji istehsal eləyən ölkədir, enerji daşıyıcılarını xaricə satır, amma Azərbaycanı indi enerji təminatı baxımından təhlükəsiz ölkə hesab etmək olarmı?
Təbii resurslarına görə, potensialına görə əlbəttə ki, hesab etmək olar. Amma bu təbii resurslardan və potensialdan hansı formada istifadə olunur, burada ciddi suallar doğurur. Hələ də ölkədə qazlaşma problemi var, qazlaşma sona çatdırılmayıb. Hətta Bakının çox yaxın qəsəbələrində belə qaz problemi var. Hələ də ölkədə işıq problemi varsa və ucqar kəndlərdən tutun da Bakının qəsəbələrinə qədər tez-tez əgər enerji problemi, işıq problemi yaşanırsa, bütün bu problemlər yaşanırsa, deməli, hələ də bu enerji təhlükəsizliyi ilə məsələlər tam həllini tapmayıb. Amma dediyim kimi, qlobal olaraq, Azərbaycanın həm təbii resurslarına görə, həm potensialına görə enerji təhlükəsizliyi nöqteyi nəzərindən bəxti gətirib. Həm də ona görə bəxti gətirib ki, Azərbaycanın çox ciddi alternativ enerji potensialı da var. Halbuki biz bundan vaxtında və normal şəkildə istifadə eləmirik. Azərbaycan enerji potensialı, alternativ enerji potensialına görə regionda ən yaxşı vəziyyətdə olan ölkələrdən biridir. Həm külək enerjisindən, həm günəş enerjisindən, həm dənizin enerjisindən istifadə edərək çox ciddi alternativ enerji mənbələrini inkişaf elətdirmək olar. Amma bunun üçün də dövlətin heç olmasa bu sahələrə bir təşviq proqramları ilə çıxış etməlidir. Və sadəcə bir misal gətirim də sizə. Türkiyədə artıq 5 ildən çoxdur ki, 6-cı ilə girib ki, alternativ enerji mənbələrindən istifadə edən ev təsərrüfatlarına ciddi güzəştlər nəzərdə tutulur, təşviq proqramları nəzərdə tutulur. Türkiyənin əsasən də Ağdəniz, bu Aralıq dənizi bölgəsində yerləşən kəndlərində, qəsəbələrində, şəhərlərində insanlara təklif edirlər ki, öz enerji günəş enerjisindən istifadə edərək öz evlərinin enerji ehtiyaclarını ödəsinlər və bunun üçün dövlət onlara faizsiz kredit verir və çox yaxşı təşviq proqramları təklif edir və artıq qalan enerjini hətta insanlardan, ailə təsərrüfatlarından geri alır hökumət dövlət olaraq və bu da çox ciddi təşviq və stimul yaratdı insanlarda və Ağdəniz bölgəyə, Aralıq dənizi bölgəsində əsasən Aralıq dənizi bölgəsində artıq 100 minlərlə belə ev təsərrüfatları var, hansılar ki həm özləri özlərin enerji ilə təmin edir, həm də artıq qalmış enerjinin müəyyən bir hissəsini dövlətə satıb, hətta pul da qazanırlar. Azərbaycanın bu nöqtəyi nəzərindən həddən artıq geridədir. Baxmayaraq ki, bizim qazımız, neftimiz, enerji, təbii resurslarımız çoxdur və müəyyən müddətdə bizə bəs eləyəcək, amma biz artıq bugündən gələcəyə baxmalıyıq, irəliyə baxmalıyıq ki, bütün dünya alternativ enerjidən, yaşıl iqtisadiyyatdan, bərpa olunan enerjidən, ekologiya az zərər vuran enerjidən danışır, amma biz hələ də neftimizə, qazımıza güvənirik.
Belə bir söhbət var idi, yəni bu yenə də Sənaye və Energetika Nazirliyi yaradılanda jurnalistlər arasında daha çox kularlarda danışılan söhbət idi ki, bu nazirliyi Natiq Əliyevi işsiz qoymamaq üçün yaradıblar. Belə bir fikir var idi və dinləyici yeri gəlmişkən Nofəl imzalı dinləyici yazır ki, hələlik mövcud vəzifə kürsüləri yəqin ki, lazımi adamları əhatə edir. Ehtiyac olanda yeni kürsülər inşa edəcəklər, yazır dinləyici. Nə dərəcədə bax bu hökumətdə bu siyasət mövcuddur həqiqətən də ki, kimisə işsiz qoymamaqdan ötürü hansısa nazirlik yaratmaq, yəni nə dərəcədə şişirdilmiş aparat var?
Ümumiyyətlə, bu tək bu nazirliklə bağlı deyil, bu söylənənlərin müəyyən qədər əsası da var, çünki Natiq Əliyev hətta Sokarda bir yerdə işləyiblər, indiki prezidentlə bu uzun müddət dostluq əlaqələri olub, yəqin ki, bir özlər bir-birlərinin arasında və bir-birlərinin yanında xətir hörmətləri başqalarına nisbətən daha çoxdur. Yəni tək bu energetika nazirliyinə aid etmir. Azərbaycan hökuməti çox təəssüf ki, böyük neft pulları gələn gündən bu günə dövlət aparatını şişirtməklə məşğul oldu. Lazım gəldi, gəlmədi, idarələr, dövlət departamentləri, strukturlar, nazirliklər yaratmağa başladı və artıq bunun altını çəkməyə başlayır indi. Çünki ciddi ixtisarlar olacağı haqqında bütün nazirliklərdə, dövlət idarələrində hətta dövlət neft şirkətində belə həm artıq addımlar atılır, həm də ciddi şayələr dolaşır və insanlar artıq bilirlər ki, müəyyən müddətdən sonra ixtisarlar da olacaq. Bu özlərin, bu hakimiyyətin, bu hökumətin buraxdığı səhvlərin nəticəsidir. Çünki vaxtı ilə iş yerlərinin artırmaq, sayının artırmaq xatirinə, sosial gərginliyi azaltmaq xatirinə büdcədən maliyyələşən təşkilatların ştatlarını şişirtməklə, yeni ştatlar, yeni iş yerləri yaratmaq, yeni strukturlar yaratmaq yolu ilə bu işi gördülər və artıq 976 min insan bugün Azərbaycanda büdcədən maliyyələşən idarə, dövlət idarə və hökumət idarələrində müəssisələrdə.
Çoxdur.
Çox, həddindən artıq böyük problemdir. Hətta mən sizə bir misal deyim ki, Yunanıstanın bildiyiniz kimi Avropada böhranın ən çox vurduğu ölkədir. Bütün hesabatlarda məhz Yunanıstanda dövlətdən büdcədən maliyyələşən işçilərinin sayının çox olması onun böhranda bu vəziyyətə düşməsinin əsas səbəbi kimi göstərilir. Aha. Azərbaycanda da bu fakt var və artıq müəyyən addımlar atmağa çalışırlar indi, artıq illər keçəndən sonra səhv etdiklərini bəlkə də anlayıblar, amma bu daha çox sosial gərginlik yaradacağından qorxaraq çox asta addımlar atırlar. Aha. Halbuki bu addımlar atılmalı olacaq.
Amma Azərbaycanda büdcə işçilərinə Yunanıstandakı qədər maaş vermirlər.
Bəli, yəni, o da var. Əlbəttə var.
Dinləyici yazır Anar Masallıdan. Salam, Enerji Nazirliyi yaratmaqdansa Masallı rayonu Yeni Züvənd kəndinə işıq və yol çəksələr yaxşı olar. Afrika kəndinə oxşayır, yazır dinləyici. Elvin yazır, belə çıxır batmış sahələr üçün il ayrılır. İKT ili, turizm ili, ekologiya ili, sənaye ili, gələn ildə kino ili olar, yazır dinləyici. Salam, elektrik deyəndə ki özümüzdə istehsal olunur, bəs görəsən özümüzə niyə baha satırlar, bunu başa düşmək olmur, kasıb imzalı dinləyici yazır bunu. çox az vaxtımız qalır, yarım dəqiqədən.
O qiymətlərlə bağlı çox güman ki, qısa olaraq o münasibət, belə münasibət bildirmək olar ki, Azərbaycanda bu sahə tamamilə dövlətin nəzarətində və insarında olduğundan effektivlik çox aşağıdır. Bu sahəyə ciddi xarici kapital buraxılarsa, rəqabətli mühit yaranarsa, məsələn, Cənubi Koreya gəlib burada stansiya tikib çox ucuz qiymətə enerji satmağı təklif etmişdi, Azərbaycan hökuməti bunu qəbul etmədi. Yəni, bazarı liberallaşmasa, dövlətin nəzarəti zəifləməsə, belə də davam edəcək, dövlət də istədiyi qiyməti qoyacaq və insanlar da bundan əziyyət çəkəcək.
Təşəkkür edirik. Biz iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli ilə Sənaye və Energetika Nazirliyinin Energetika Nazirliyinə çevrilməsi və sənaye ilində sənayenin perspektivləri haqqında danışdıq. Əziz dinləyicilər, kontekst proqramı efirdə olacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.